sina oled nende 77% hulgas, kes pole oma tööga rahul. CV.ee aitab sind. Suur töökuulutuste buum on jälle alanud ja nüüd on õige hetk end CV.ee keskkonnas nähtavaks teha. Aktiveeri oma CV, luba parimatel tööandjatel end üles leida ja tee tööd, mis sulle päriselt meeldib. CV.ee, tööportaal targale inimesele.
Sel nädalal kuulete katkendeid Jan Kausi novellikogust Enne kui unisusest saab reegel. See sisaldab 23 Jan Kausi novelli, ulmet ja olmet üleloomulikust, siirust, absurdi, huumorit, meditatsiooni ja riukalikust leidub selles kogumikus kuhjaga. On tõenäoline, et komplekti köidetuna eeldavad novellid lugejalt valmisolekut vahetada pidevalt lainepikkust, sest iga järgmine lugu võib avada maailma ning Janni loomingu hoopis erinevast ja erilisest küljest. Enne kui unisusest saab reegel, Postimehe kirjastusel.
Koera regulaarne ilmumine oli Oliveris midagi paigast nihutanud. See oli omamoodi kohatu elevus. Mitte, et ta kurtnud oleks. Kui inimene langeb rutiini, võib see olla nõnda sügav, et hägustab võimet ennast kõrvalt vaadata. Siin Nõuvere külas polnud kedagi, kes oleks Oliverilt küsinud, kas ta on ka õnnelik. Kui oleks, ei mõistnuks Oliver ehk muud kui silmi pilgutada ja endalt küsida, mis mõttes. Tellimusi tal jagus. Muusika tema sees voolas, raadiod armastasid tema lööklaule. Et töötamise tempot parajana hoida, pidi ta kaks pakkumist kolmest tagasi lükkama. Oliver võis vaid aimata, miks viisi jupid temasse nii kergesti sisenesid, mõnikord keset und. Ta hoidis öökapil märkmikku, milles seda pimeduses kobamisi noote sirgeldas, et meloodia hommikuks ei kaoks. Kingitustest ei tohi lahti lasta, arvas Oliver. Tühja kohta tuleb täita isegi siis, kui kohal pole põhja all, kui kohas hõljub ja muusikas kõlab vaid üks nimi, Kaire. Kaire oli Oliveri koolipõlve armastus. Ta oli saabunud nende klassi kuidagi poole pealt, mitte ainult poole gümnaasiumi pealt, 10. klassi keskel. Vene keele klassi uks läks lahti umbes paarkümmend minutit pärast tunni algust ja Kaire seisis lävel ning kiirgas enese kindlust. Paar minutit hiljem hakkasid kutid tema tähelepanu pärast võitlema. Kuna Oliver pidas ennastki keskmisest tugevalt enesekindlamaks inimeseks, otsustas ta klassi vendade kukeboksis mitte kaasa lüüa. Ometi tundis ta ennast häiritult, kui Kaire hakkas väljas käima paralleelklassi priimuse Gustaviga. Gustavi vanaisa oli olnud Eesti vabariigi ohvitser, kelle jäljed kadusid kusagil Volga ääres, aga vanaisa keha hoiak tundus Gustavis edasi elavat. Kui Oliveri enesekindlus väljendus loivavas kõnnakus, otse kui ei tunneks ta oma jäsemete pärast mingit muret, kukkugu või otsast, siis Gustavi selgroogu pidi tundus liikuvat kõrge pinge. Kuigi Oliver oli Gustavist pikem, jäi talle sageli mulje, et Gustavi pilk asub temast kõrgemal, liikudes üle peade, olgu tegu siis õpilaste või vanemate inimestega. Kui Kaire Gustaviga kampa lõi ja Oliver nägi neid kõndimas pärast tunde kesklinna kohvikute poole, otse kui suunduksid nad oma valdusi üle vaatama, otsustas ta rakendada Kaire suhtes totaalset ükskõiksust. Kuid silmanurgast siiski piilus ta Kaire seljanõgu, mis kumas isegi läbi kõige jämedama riidega pluusist. See peaaegu täiuslik kaar ilmus lõpuks lausa Oliveri unenägudesse. Ta nägi, kuidas ta mööda selgroo nõgu alla liugleb, silme ees Kaire tagumiku kaks kätte saamatut küngast. Mõni kuu hiljem pidi Oliver endale tunnistama, et oli Kairesse armunud. Nüüd, 30 aastat hiljem, sai ta aru, et sellist armumist nimetatakse lootusetuks. Ta püüdis püsida ükskõikse käitumise juures, tundes sala ja rõõmu, et oli kunagi sattunud korvpalli mängima. Jooksnud toona koolikoondise algviisiku liikmene platsil ja visanud mõnes mängus koguni paarkümend punkti, arvas Oliver tundvat endal Kaire pilku. Kui Kaire koos teistega jubeldas, tahtis Oliver mõelda, et osa sellest jubeldusest on määratud isiklikult temale. Ta mõistis, et see on soovmõtlemine ja Kaire istub spordisaali ääres pingil ainult nende mängujuhi Gustavi pärast. Oliver püüdis mõnikord kibeduse kiiresti alla neelata, vaadata Kairet kaine pilguga. Talle meeldis mõelda, et tal õnnestus püüda tüdruku suunurgast kinni paar pilkavat muiet. Need õhkõrnad grimassi alged ainult süvendasid tema silmis Kaire sünni pärast enesekindlust, mis nägi higise rähklemise karikatuurset külge. Lauapall, kena küll, aga kas tasub sellepärast pingilt püsti karata? Mäletamata küll täpset hetke tabas Oliveri ära tundmine, et maailmas eksisteerib eri enesekindluse vorme. Mõni neist on loomulik, mõni mitte. Kuna pilge Kaire suunurgas tegi talle selgeks, Oliver pidas ennast siiski üsna küpselt mõtlevaks selliks, et tüdruku suunas pole mõtet liikuda, katsus ta veelgi enam kaugeneda. Ta mitte ainult ei teeselnud tüdruku ees ükskõiksust, vaid püüdis Kairest loobuda isegi oma mõtetes ja avastas ehmatusega, et kusagil ajusügavuses on juba rada sisse tallatud. Juba on ta harjunud kõndima mööda surnud ringi, millest ei vii välja ühtegi teed. Ta pidi pingutama. Gümnaasiumi lõpus viimasel koolikevadel tundus eemaldumine lõppude lõpuks õnnestuvat. Oliver hakkas semmima ühe 2 aastat noorema kena plikaga ning uudised Kaire ja Gustav otsustasid teine teisest puhata, liikus tema mõtetes aegluubis ja jahtunult. Aga siis toimus ühe klassivenna juures pidu. Kaire kandis liibuvat miniseelikut, jalas olid tal lillad sukpüksid ja Oliver tundis, kuidas kustunud tuhkkorraga kõrvetas, kuidas ilma olemise kibedus muundus konkreetseks valuks. Oliver püüdis palju juua, et oma ükskõiksust turgutada, aga alkohol hakkas tema pinge vaba poosi sulatama. Ta liigutused muutusid nurgeliseks, nagu järgiksid käed nähtamatuid murdjooni. Ta oleks ühel hetkel peaaegu Kaire ligi kummardunud ja talle midagi öelnud, kuigi tal polnud halli aimugi, mida täpselt. Ta pilk siksakitas üha väiksemate intervallidega Kaire kehal ja kui Kaire selle juba ei tea mitmendat korda kinni püüdis ning talle peaaegu nõudlikult silma vaatas, otse kui andes mõista, et Oliveri silmavaade on peale tükkivam kui 1000 kõige ebasiiramat sõna, otse kui nõudes, et teda imetletaks peenelt ja oskuslikult mitte sellise varjamatu käpardlikkusega, tõmbus Oliver klassivenna vanemate magamistuppa, et pisut toibuda. Ta seisis akna all, pilgutas silmi ja mõtles, et vist on aeg koju minna, vist on aeg oma kaotus lõplikult omaks võtta, kuigi pole kindel, kas lõplikus on sellistes asjades ülepea võimalik. Vähemalt pidi ta tunnistama, et kogu sinnine strateegia pole olnud lihtsalt vale, vaid täiesti tarbetu. Midagi polnud teha, ta oli üks õnnetute armastajate lõputus reas. Ja siis läks uks lahti ning Kaire astus tuppa. Kaire vaatas Oliveri ja Oliver ei uskunud oma silmi. Kui igatsused, lootusetud unistused ootamatult täide lähevad, ei pruugi kujutluse võlujõud tegelikkusele järele jõuda. Sellest hoolimata teadis Oliver, et kõik muutus, kui Kaire tema peal istus ja oma täiuslikku tagumikku peaaegu raevuka võidurõmmuga võngutas otse, kui olnuks Oliver üks peru, suisa loll hobune, keda on lõpuks õnnestunud taltsutada. Oliver oleks tahtnud jagada tüdruku võidu rõõmu, aga enne, kui ta suutis hakata mõtlema juubelduse täielikule puudumisele, oli Kaire surunud ta huultele kuumava, ent ometiga pisut ametliku suudluse, korjanud maast oma aluspesu, selle selga tõmmanud, seelikud kohendanud ja uksest välja astunud. Oliver lamas paar tunni pikkust minutit ja kõndis seejärel värisevatel jalgadel läbi kõrvul lukustava muusikaga täidetud elutoa, kus paar hilist külalist televiisorist mingit saadet vaatas. Ta heitis pilgu kööki, mille põrandal tukkus korteri noor peremees. Aja jooksul süvenes Oliveris tunne, et mitte tema polnud läinud Kaire sisse, vaid vastupidi. Kaire oli tunginud temasse ja lasknud temas valla mingi terava valu. Oliver sai meelt heites aru, et nüüd läheb asi ainult hullemaks. Tema igatsus Kaire järele oli määratud kasvama. Kaire puudutus tõi nähtavale puuduse mastaabid. Nüüd aastaid hiljem ei pidurdanud igatsuse kasvu isegi igasuguse lootuse kadumine vastupidi. Nagu oleks Kaire keha vajutanud tol 30 aasta tagusel ööl temasse aeglaselt valu kasvatava aine, oma vere antimorfiini, mis vääramatu järjekindlusega tema sooni mürgitas. Temas voolas puhas kustumatu saatuslik igatsus. Kui saaks Kairet kas või ükskord veel näha, ta tahtnuks, et tal oleks midagi kombatavat. Igatsus ajas teda öötundidel üles. See oli tulnud häälena. Ta teadis, et see on Kaire hääl, kuigi ta ei suutnud Kaire tonaalsusi endas kõlama panna ja ta oli olnud unes kindel, et tegelikult ei rääkinud Kaire üldse nii kõrge häälega. Ta ei armastanud laulda, aga nüüd unedes ta laulis. Laulis kusagil nurga taga vaikselt oma ette võibolla ainult endale siin samas. Oliver teadis. Kaire on tulnud, et muuta tema igatsus lauluks ja ta mõistis, et iga laul võis jääda viimaseks ja et see oli üldse parim, mis juhtuda sai. Sel hommikul oli Oliver kuulanud üle pikka aja muusikat. Ta polnud mai ja palju plaate kaasa viitsinud võtta, vaid mõne absoluutse lemmiku. Vana hea Robert Johnson, bluesi muusika vaieldamatu klassik, noorelt surnud geenius, kes olevat müünud oma hinge kuradile. Olevat kohtunud kuradiga mingil risteel ja palunud tollelt muusikalist andekust, pakkudes vastutasuks oma hinge. Muidugi, mõtles Oliver, see on hea lugu ja kogu lugu, ei midagi rohkemat. Leping kuradiga lihtsalt kõlas liiga hästi, et seda jutustamata jätta. Iga nurgatagune vajas oma Fausti. Kui hakkas kõlama Johnsoni Crossroad Blues, märkas ta jälle koera. Nii mõtles Oliver, aitab nüüd küll. Ta pilk otsis mõnda eset, millega ennast julgustada. Lõpuks haaras ta köögikapi ja külmkapi vahelt pika varega harja. Ta võttis nagist puhvaika, saapapaelu sidudes heitis ta paar pilku aknast välja. Koer paistis teda kannatlikult ootavat. Oliver haaras harjavarrast ja läks välistrepile. Noh, hüüdis ta koerale, mis sa teed siin, ah? Koer ei liigutanud. Ta seisis keset tuisku nagu miniatuurne mälestusmärk nagu unustatud skulptuur. Oliver kõndis trepist alla. Imelik, mõtles ta harjavart pigistades. Ma peaksin suuremat hirmu tundma. Ta avas värava ja astus tänavale. Koera keha läbis vaevu märgatav värin. Valmisolek liikuma hakata. Oliver astus paar sammu edasi, koer liikus paar sammu eemale. Aga see ei mõjunud katsena põgeneda loom otsa, kui soovis säilitada vahemaad. Korraga hakkas Oliverile tunduma, et koera liigutused tähendavad kutset. Koer tahtis teda kuhugi viia. Oliver ohkas ja hakkas otsustavalt kõndima kasutades harjavart keppina. Koer püsis tema ees täpselt õigel kaugusel, et mitte tuisu sisse kaduda. Oliver surus mütsi sügavamale pähe. Nad liikusid mööda Nõuvere peatänavat. Noh, ma võin minna koera kannul küla piirini mitte kaugemale, mõtles Oliver. Ta heitis majade poole hajameelseid pilke teades niigi, et neid tänavaid täidavad peamiselt vaid vaikus ja külm. Talviti elas Nõuveres paarkümmend inimest enamasti vanemast põlvkonnast sellised, keda rahuldas auto lavka korra nädalas. Oliveri naabrusse jäävad majad olid talviti tühjad, nii seltsimaja kui ka kunagine majakavahi kodu. Nad jõudsid küla piirile ja Oliveri tabas kahtlus. Kuhu see loom mind nüüd viia tahab? Naaber külla on 3 kilomeetrit, teeristini kilomeeter, aga äkki on keegi hädas. Kui nii oleks, kui mõni vana inimene on tõesti kusagil tee ääres või metsa vahel kukkunud, libeda tõttu jalaluu murdnud või lihtsalt infarkti saanud, on ta juba ammu surnud, ära külmunud ja lummematunud. Aga sel juhul tuleb ikkagi temast teada anda. Oliver lõi mõttes käega ja noogutas koerale, kes paistis jälle tema järel ootavat. Loomi Oliver ei kartnud, vaevalt see koer siin mõne kohaliku üksiku ilvesega koos tööd teeb, karud magavad. Nad sumasid läbi lumetormi, mis paistis aina tihenevat, kuigi Oliver oli juba nädala eest kindel, et sadu oli saavutanud maksimumi. Tuule põskedele ja otsmikule lükatud helbed sulasid vaevaliselt. Oliver kissitas silmi ja suunas pilgu jalge ette, püüdes järgneda koera jälgedele. Need tundusid kuuluvat sul kergele olevusele ja Oliver mõtles, kui tema ja koera vahel oleks paar meetrit rohkem jõuaks tuisk käpa jäljed olematusse pühkida. Kui ta pilgu kergitas, oli koer kadunud. Oliver seisatas ja sai samas aru, et just seda poleks maksnud teha. Tema keha läbis jõnksatus, kuid ta ei liikunud paigast. Mis nüüd siis? Pomises ta tuisu sisse. Ta püüdis puurida pilguga läbi valge ja virvendava ümbruse teades, et sellest pole kasu. Ta hakkas aeglaselt edasi kõndima. Sadakonna meetri pärast märkas ta, et on sattunud teeristile, sest ta suutis eraldada valget kirja sinisel taustal. Nõuvere 1. Kõik muu oli valge. Musta koera kuju oli kadunud, ümbrusse sulanud. Huvitav, kas ma kujutasin koera ette? Mõtles Oliver ja andis endale aru, et küsimus on pigem retooriline. Kui koer järgmine kord ilmub, ajandab minema. Ta märkas ehmatusega, et oli millalgi loobunud harjavarrest, selle hajameelselt kuhugi tee äärde poetanud. Ei, peab tagasi minema, otsustas ta ja samas tabas tema pilk kellegi lähenevat kuju. See keegi oleks nagu tükikeste kaupa tuisust välja vormunud, otse kui hakkanuksid mingid tumedad, lumega sobimatud osakesed koonduma ja tervikut moodustama. Kogu tihenes ja kasvas, Sellest eraldusid jäsemed ja pea. Lõpuks tundus paigale tardunud Oliverile, et tegu on peaaegu 2-meetrise inimesega. Inimene see igatahes oli, suur ja võimas. Tema imposantset kogu võimendas ümber keha mässitud ruuduline vaip, mille otsa tuul lipuna lehvima pani nagu vanal indiaani pealikul. Oliver kissitas silmi, mõne veniva sekundi jooksul polnud ta kindel, kas näeb õigesti. Aga kui tuisust ilmunud hiiglaslik võõras talle oma pilgusuunas sai ta aru, et see on neeger. Oi, mõtles Oliver, neeger, ei tohi öelda. Samas hingas ta kergendatult, sest polnudki midagi öelnud. Võõra pilk oli sõbralik ja ta tervitas Oliveri paari meetri kauguselt. Sula selges Ameerika inglise keeles. Tere seal! Tere! On ikka torm. Kus ma olen? Siin, viipas Oliver pöidlaga üle õla. On Nõuvere. Ah, Nõuver! Seal ongi Nõuver! Oliver kartis, et mustanahaline võõras võib teda valesti mõista ja tahtis hakata selgitusi jagama, kuid hiiglane katkestas teda. Nojah, ma lähen teises suunas sinna, mees näitas otse ette naaber küla poole. Tänu! Mees libises tuisukardina taha, tema keha moodustanud osakesed hakkasid hajuma, aga hajumise piiril pööras hiiglane ümber, vaatas korraks Oliveri ja küsis, kas sa tahaksid midagi? Vabandust! Kas sa tahaksid midagi? Korraks tundus Oliverile, et sõbralikust hoiakust hoolimata tahab mustanahaline võõras temaga tüli norida. Aga seda võrd, kui ta inglise keele nüansse mõistis, polnud see mitte ähvardus, vaid pakkumine. Ma ei saa aru. Mis see oleks, mida sa tahaksid? Kummaline vestlus sedasi keset lumetormi, jõudis Oliver mõelda, kui korraga kerkis ta silme ette Kaire. Hoopis Kaire oleks võinud siit tuisust ilmuda. Kuid see oli võimatu, seda ta teadis. Imelik, mis sunnib mind isegi lootusetus olukorras lootma. Pärast gümnaasiumi lõppu kadus Kaire nagu tinatuhka. Mitu aastat hiljem jõudsid Oliveri kõrvu kõlakad, et Kairel oli avanenud võimalus minna oma isa venna juurde Austraaliasse, kus ta asus antropoloogiat õppima. Möödus 10 aastat, Oliver abiellus ja sai poja, 5-6 aastat hiljem läks ta naisest lahku ning endised klassikaaslased teadsid rääkida, et Kaire oli tutvunud Namiibias välipraktikal ühe ettevõtjaga, sakslasega, kellega ta oli paari aasta pärast keset Amazonase metsi abiellunud. 5 aastat hiljem kohtus Oliver Kairega klassi kokku tulekul. Ta oli olnud valmis nägema päikesest põlenud maailma tuultes karastunud ja kuivetunud naist, kuid kui kanavarbad silmanurkades välja arvata polnud Kaire sugugi muutunud. Tema keha hoiak oli sama, seljanõgu kumas läbi bluusi, aegajalt ilmus suunurka vaevu aimatav muie, tõestus omamoodi magnet väljast, mis Kairest kiirgas ja tülikaid elemente otse kui nõjaväe leemal hoidis. Oliver teadis, et tema ise on muutunud. Ta otsustas Kairega juttu teha, elus esimest korda korralikult rääkida, pihtida. Kirjeldada talle seda ööd, mil Kaire teda igapidi marraskile tõmbas ja marraskile jättis. Kirjeldada, kuidas ta voodil vedelesega suutnud uskuda oma sügavat õnne, milles oli ühtasi sügavat kurbust. Küsida järele, miks Kaire seda tegi, kas ta oli Oliveri tundeid aimanud, lugenud, kas ta jagas neid või vastupidi, tahtis Oliveri kuidagi alandada. Äkki oli ta soovinud kätte maksta poisi jäärapäisuse eest selle eest, et ta nii kramplikult püüdis oma ihaluse objektiga sarnaneda. Aga ühenegi nendest küsimustest ta ei jõudnud. Nad rääkisid teine teisele oma elust, oma abikaasast, oma lastest, mida rohkem Kaire rääkis, seda kaugemale tundus ta Oliverist libisevat. Kaire oli jõudnud käia elujooksul umbkaudu 150 riigis ja Antarktikas peale kauba. Tema elu tundus olevat üks ainus seiklus, kuhu polnud mahtunud ühtegi argisemat päeva, ühtegi hallimat hetke. Oliver sai aru, et too öö ei saa iial korduda. Tal veab, kui see kunagi veel ülepea jutuks tuleb, kui Kaire seda üleüldse vaevub temaga arutama. Ta võttis julguse kokku ja küsis, kas Kaire jääb kauaks Eestisse. Ei, vastas Kaire. Sõidan üle homme hommikul Frankfurdi kaudu Kaplinna. Oliver pidi pettumuse alla neelamiseks väikse pausi pidama ja selle pausi lõpetuseks ütles Kaire. Aga ma tulen 2 nädala pärast tagasi. Ema tahab korterit müüa, lubasin tal aidata asju ajada. Kas me võiksime siis kohtuda, küsis Oliver. Jah, ma arvan küll, vastas Kaire ja naeratas. Oliver tänas õnne, et istus, sest kui ta oleks seisnud, oleks naeratus ta ei alust niitnud. See naeratus ei tundunud üldse kuuluvat Kairele. Kuidas sai selline asi temas peidus olla kõik need jahedad aastad? Naise nägu muutus korraga teiseks. Nagu oleks ta palunud Oliverilt usaldust. Nagu oleks ta pakkunud lähedust. Nagu oleks naeratus valgustanud nõrka kohta temas. See muutis nad võrdseks. Kohe kui naeratus taandus, sai Oliver aru, et sellest saab ta elus sama oluline sündmus kui vahekorrast klassivenna vanemate voodil. Oma naeratusega oli Kaire lasknud tal astuda sammu endale ligemale. Kui kunagi oli Kaire sisenenud temasse, oli ta nüüd lubanud Oliveri korraks endasse ja näidanud vahemaad endast. Oma naeratusega paljastas ta tegeliku kauguse. Kaks päeva hiljem kadus lennuks Sahara kõrbekohal radari ekraanidelt. Ilm oli veatu, vrakki ja musta kasti otsiti pool aastat ühtegi jälge ei leitud. Lennuk oleks just kui õhku haihtunud. Paarisaja reisija seas haihtus ka Kaire. Tema lesk olevat pidanud Windhoekis leina teenistuse, aga Oliveri loomulikult sinna ei kutsutud. Kui Kaire abikaasa olnukski temast teadlik ja palunuks tal hüvasti jätud seremoonial osaleda, poleks ta läinud. Kui üks vahekord ja üks naeratus välja arvata polnud, ta kunagi olnud osaline selle imelise naise elus. Suurem osa Kairest jäi varju ja oli mõeldud ainult selleks, et tuletada meelde kaotusemast tappe. Ta võpatas. Musta nahaline võõras oli pannud oma käed randmele. Mõistan, ütles ta. Oliveril oli korraga väga külm. Võõra rips meid katsid helbed. Aga alati on nii, ütles ta, et kui sa midagi tahad, pead midagi vastu andma. Oliver noogutas, kuigi ei mõistnud hästi, miks. Kolge noogutas vastu. Ja veel, ütles ta, nüüd oli tema toon muutunud, ta hääl oleks otse kui läinud Oliveri pähe. Kui sa teda näed, siis pea meeles, et tema ei tohi sind näha. Kuuled, jah? Mitte mingil juhul. Kui ta sind näeb, on sinuga kõik. Oliver jõudis tagasi hämaras. Ta keetis kannutäie teed lootuses, et külm pole talle liiga teinud. Tagasi teel polnud ta näinud hingelistki. Oliver lõi kahtlema, kas see kõik, see pikk talvine üksindus siin sõbra majas pole hakkanud tal ajudele käima. Ent siis silmas ta laua nurgal vedeleva Robert Johnsoni plaadi ümbrist ja talle meenus, kuidas ta oli hommikul Crossroad Bluesi kuulanud. Meenusid jutud, kuidas loost taheti välja lugeda kinnitust legendile, kuigi mitte miski laulusõnades ei viidanud lepingule kuradiga. Sellegi poolest pidi Oliver tunnistama, et polnud just tavapärane kohata keset lumist Eestit üht mustanahalist kolget, kes hakkas pealegi juhusliku võõraga mõistujuttu rääkima. No jah, saatana moodi ei näinud too hea soovliku moega selgohe kuidagi välja, kuigi kohtumine leidis aset teeristil. Oliver väristas õlgu ja raputas pead. Hah, ma pole ju enam ammugi mingi noor naga. Johnson suri 27-aastaselt nagu Hendrix ja Morrison. Ma olen ametlikult keskealine mees, kes peaks aastas korra meeste arsti juures käima. Tänast võib pidada lihtsalt kummaliseks kokkusattumuseks. Jah, juhus mängib meiega vägevaid trikke. Lusikaga annab, kulbiga võtab. Hommikul viskas Oliver kohe pärast ärkamist pilgu aknast välja. Tuisk oli lakanud ja tänava ots oli tühi. Puud seisid vaevatult keset täielikku tardumust. Päev möödus rahulikult. Oliver jõi teed, tegi pika lõunauinaku, vaatas üle mõne enam vähem valmis melood ja oskamata neile midagi lisada. Ta läks vara magama. Öösel ärkas ta ehmatusega. Ta oli näinud unes Kairet. Või pigem oli ta tajunud naise kohalolu nagu palju kordi varem. Nad viibisid mingis linnas, naine oli nurga taga, kohe siin samas nurga taga ja Oliver ootas, et ta hakkaks tema igatsust nootidesse tõlkima, asuks laulma, et ta asuks kohe Oliverile uut meloodiat esitama. Oliver oli valmis jala peal tunest lahkuma, üles ärkama ja öökapilt märkmikku haarama. Ta peaaegu, et nägi märkmikku. Selleks oleks pidanud ainult ümber pöörama ja unest välja astuma. Kõigepealt oli vaja ära oodata meloodia. Kuid naine nurga taga ei teinud häält. Oliver teadis, et Kaire seisab peaaegu käe ulatuses. Näol see imelik muie, mis ta nii kättesaamatuks tegi, aga talle polnud võimalik ligineda, sest Oliver ei suutnud ennast liigutada. Naine vaikis ja Oliver tundis, et kui Kaire häält ei tee, hakkab tal õudne. Tal hakkab õudne, sest ta ei saa naise vaikimisest aru. Ta ei saa aru, miks naine seda teeb, miks ta ei anna mehele enam ühtegi meloodiat, miks mehe pea on tühi, tühjustäis, kõrvullukustavalt vaikne. Oliver ärkaski vaikuse peale. Ta keetis teed ja jäi hommikut ootama. Avas arvuti, et närvide rahustamiseks mõni meloodia üle käia. Avas programmi ja jäi partituuri vahtima. Ta vahtis ja vahtis. Ta ei osanud noote lugeda. Oliver vajutas arvuti ärritunult kinni, heitis voodile ja sulges silmad. Mul on vaja keskkonnavahetust, mõtles ta. Aitab sellest kudemisest siin, mul on vaja lõpuks sellest üle saada, mul on vaja katkestada surnud ring oma peas. Ma pole ometi mingi kinnisideede ori. Kui ma ei liigu siit minema, ei suuda ma lahkuda sisse tallatud rajalt. Ta jäi endalegi märkamatult magama. Kui ta silmad avas, oli väljas valge. Oliver tõmbas külmkapi ukse lahti ja võttis paar muna. Ta lõi need pannile ja tegi kohvi. Pärast hommikusööki heitis ta harjumuspärase pilgu tee otsale. See oli tühi. See oli küll tühi, aga silma nurgas seisis miski, mis poleks pidanud seal seisma. Nagu oleks keegi jätnud viker kestale pikliku näpujälje. Oliveri pilk libises vasakule. Ta nägi naist. Oliver astus instinktiivselt sammu tagasi, talle meenus mustanahalise hiiglase hoiatus. Kui sa teda näed, ei tohi tema sind näha. Oliveri peas vasardas küsimus, on see tema? On see tõesti tema? Ei saa ju olla, kuigi on tema moodi küll. Õnneks või õnnetuseks seisis naine küljega Oliveri poole. Tema pilk tundus olevat suunatud tänavale, nagu uuriks ta kaugust. Ta puuris pilguga naise selga, et leida unustamatut nõgu, kuid naise keha kattis pikk talvemantel, mis tundus külmast jäik. Kas see on tema? Aga kuidas see saab tema olla? Ta ju suri. Keegi ei pääsenud. Oota, aga kedagi ei leitud. Ei leitud ühtegi jälge, ei ühtegi rusutükkikest. Neil polnud midagi matta. Lennuk oleks justkui lihtsalt lahkunud, liikunud mõnda paralleelreaalsusse. Kuigi ma ei usu. Ma ei usu selliseid udujutte, kinnitas Oliver endale, klammerdudes pilguga naisesse. Naine kandis imeliku tuttmütsi, mis oleks sobinud pigem päkapikule kui elegantsele kairele. Aga siiski, tema profiil on nii tuttav, painavalt valusalt tuttav, aga isegi kui see on tema, ei saa ta ju heast peast siia ilmuda. Kui selguks, et ta on elus, siis... Nii, kuhu ta nüüd läheb? Kuhu? Naine oli hakanud kõndima. Oliver libistas ennast teise akna juurde. Ma kaotan ta kohe silmist, vasardas ta peas. Kohe kaob ta mu vaateväljast. Oliver avas vaikselt toa ukse ja libistas ennast kööki, mille aknast nägi pisut kaugemale. Naine oli nüüd tema poole peaaegu seljaga. Korraga jäi ta ühe maja ees seisma. Kunagi see majaka vahi maja. Juba mitu aastat täiesti tühi müügis. Miks ta sinna läheb? Mis ta sealt otsib? Naine pistis käe taskusse. Mis? Kas tal on võtmed? Igatahes uksest ta sisse läks. Oliver ajas ennast sirgu. Mis nüüd siis? Mida nüüd teha? Tuleks uurida, kes see selline on. Kas tõesti Kaire? Kui on Kaire, siis... Oliver turtsatas ja ehmatas samas oma hääle peale. Tema kurgust paiskunud heli kõlas ebaloomulikult. Oliveri tabas hirm, et naine võis tema häält kuulda. Ta märkas lauanurgal oma mobiili ja lülitas selle välja. Muud ma praegu ei oska, kui vakka olla võimalikult vaikselt, mõtles ta. Oliver võttis köögitooli liistet, heites aegajalt pilke maja poole. Nii, oota, mõtles ta, mõtleme nüüd kõik läbi. Sa lähed liiale, ütles ta endale. Keskendu millelegi muule, keskendu tööle. Mõte noodikirja põrnitsemisest tundus korraga vastuvõetamatu. Toanurgas konutav süntesaator läikis nagu süda. Pean ootama, mõtles ta. Pean ootama. Ta võttis sussid jalast ja kõndis mööda tuba edasi tagasi. Aegajalt heitis ta voodile, püüdes võimalikult vähe häält tekitada.
Järjejutt. Jan Kaus. Enne kui unisusest saab reegel. Postimehe kirjastuselt. Järjejutt.